Але часточка її душі таки залишається біля того місця, де почалося її земне життя. І не в самотині, а разом з обрисами його рідних. У цю хвилину Швайка бачив їх так виразно, начебто вони вирізьбилися перед його заплющеними очима. Он бабуня з дідом. Он його батьки. Сторожко посміхаються, мов би хочуть запитати, а як, Пилипку, як склалося твоє життя? Ну що ж, йому соромитися нічого. Хоча довелося зазнати такого, що й ворогу не побажаєш. В уяві зринув спекотний степ. І він посеред нього. Малий, знеможений, покинутий усіма. Потім не від звідки до нього простяглися руки Рашитової матері, родом з його Воронівки. А от він уже парубок і рушає в Крим. Ось він за морем у страшному герці. А далі? Що далі? Повернувся з-за моря до Криму з таким-сяким скарбом. Довго шукав справжніх батька-мати, так і не знайшов. А коли новий кримський хан Менглі-Гірей почав ходити на Сулу, по Ясир, зробився українським вивідником. Десь простуджено бухикнув водяний бугай, і обличчя рідних щезли. Швайка підвівся і якусь мить, схиливши голову, постояв перед прадідівськими руїнами. Тоді подався крутосхилом до своїх супутників. «Їдьмо», – глухо мовив він. Швайка не мав наміру надовго лишатися у Воронівці. Йому треба конче бути в Переяславі. З собою не взяв нікого. Заярного з Кривопичком та Одудом не відпустила рідня. А про Санькову матір і казати годі. У Грицика теж була вагома причина залишатися у Воронівці. Мусив допомогти Димкові Манюні знайти пару. «Бо сам же ж я не знаю, як це робиться», – зізнався Димко перед від'їздом до Воронівки. «Та це ж дуже просто», – вигукнув Грицик. «Підходиш до дівчини, яка тобі сподобалася, питаєш її, чи згодна вона вийти за тебе, і все». «Ага, а що, коли вона гарбуза дасть?» – засумнівався Димко. «Це ж такий сором, хоч з моста та в воду». «Та який там сором?» – перхнув Грицик. «Я, Димку, коли мене теж змусять одружуватись, буду підходити тільки до тих дівчат, у яких є гарбузи. Їхня відмова – моя радість. Гарбузове насіння – то, знаєш, яка сильна штука». Засумнівався Димко. «А тобі що, насіння не подобається?» – здивувався Грицик. «Ну, тоді віддаси його нам. А ми тобі спечемо такого гарбуза, аж пальці оближеш. Правда, Санько?» Санько на знак згоди кивнув головою. Потім глянув на Грицика і посміхнувся. «І що це ти розвеселився?» – поцікавився Грицик. «Скажи, то і ми з Димком посміємося. Правда, Димку?» І от уже другий день роз'їжджають вони воронівськими вулицями у пошуках Димкової нареченої. «А які тобі подобаються більше, руді, біляві чи чорняві?» Розглядаючи високі щільні паркани, допитувався Грицик. Манюня сором'язливо опустив очі. «Мені більше русяві подобаються», – зізнався він. «Так чого ж ти мовчиш?» – загорівся Грицик. «Я, Димку, вчора у Ганущаків бачив таку русявку». «Та», – завагався Димко, – «вона якась така, що, не подобається?» «Ну, тоді й не знаю вже, що тобі треба», – здався Грицик. «Я у Канівцях хотів би», – почервонів Димко. «У Канівцях?» – здивувався Грицик. «А хто ж там такий особливий?» «Та, є там одна дівчина, Ждана. Я б до неї. Я, знаєш, побачив її, коли мене пан Кобильський узяв був до себе. Я ще тоді подумав, що, ну, сам знаєш». «Так в чому ж справа?» – знову загорівся Грицик. «Тільки швидше, бо вже й сонце заходить». «Ану, геть з дороги!» – гукнув він на гусаків. Санько їхати з ними відмовився. Йому було жаль знову покидати маму. Він лише глянув їм услід і подався додому. Треба було набивати нові крокви. У Канівцях жили якісь байдужі люди. Ніхто не цікавився, хто вони такі, з чим приїхали. Приятелі дуже швидко дісталися до руйновищ панського маєтку. Там теж до них не було ніякого діла. Кілька чоловік, що, мабуть, мали стерегти залишки хазяйського добра, задравши ноги, вилежувались у холодку. На затишній, укритій рязкою річковій заплаві, плавали гуси й качки. Нараз Димко штовхнув Грицика і очима вказав на невисоку, натоптувату дівчину, що йшла від річки з пранням. «Це вона, Ждана!» – прошепотів він і облизав висохлі від хвилювання губи. А Ждана, мабуть, була в доброму гуморі, йшла собі і тихенько співала про калину, яка росла в лузі. Коли вершники під'їхали до неї, вона зупинилася і насупила свої світлі брови. «Здрастуй, Ждано!» – несміливо почав Димко. Ждана поставила корито на спориш, тоді взялася руками в боки і ущипливо поцікавилася. «То де ж це тебе носило стільки літ? Ховався від татарів, еге?» «Та я того зовсім не ховався», – заперечив Димко. І його обличчя почервоніло, як буряк. «Я навпаки. Ох, звісно, звісно», – насмішкувато відказала Ждана. Вона стріпнула косою і знову взялася за корито. «Деякі ляпають язиком, обіцяють казна що, а потім ховаються, як останні боягузи».